Afrînîyên ku li penagaha Şehba derbeder bûne, ev cejna Remezanê ya çarê ye ku dûrî Çiyayê Kurmanc pêşwazî dikin. Derbederan di sibeha roja Eîdê ya yekê de serdana goristana Pakrawanan ya li gundê Ehrezê kirin. Kulîlk danîn ber guran û cangûrî bi bîr anîn. Dayîka derbeder Zeyneb Hesen ku serdana goristanê kiriye dibêje, rojên cejnan dûrî Efrînê pir zehmet in. Ji ber ku ew nikarin serdana cangûriyên xwe bikin û wiha dûmand.
Şehid li kidme li mintiqa Efrîn hemî xero kirin, tirbê zorokê me xero kirin, dilê dayîka bi êş kirin, dilê dayîka şehîdê hemîgî êş kirin. Bes me şehîdê xwe dilê xwe dara kiriye. Ew niha 23 sal, 4 sal û çarê jî em tên bi derê şehîdlikê li Ehrezê. Ser tirbê şehîdê xwe, em şehîdê xwe bi bîr tîne. و امی وگرن عفرین خواه انشالله سالته سالو سرکبتنه بی سالو وگره عفرینه بی
جعالی خوب و مراد عبدالرحمن کریارین که جعالی کومین چکدار و حاطنه کرند در حق گورستان لهندر عفرینه ده شرمزار کر او گود
دولتی ترکی لعفرینه چه قسم مزوری ما شهید و هنه گی خراب کرن روجی امزداری لأحرازی لسر شهیدی خواه امزداری شهنده کن اما دولتی ترکی دی بی متوش نکیدی هر تشکی دکه ز دارا دو بگر ز ملت دو بگر ز خرابینی تربا دو بگر ز خرابینی مولا دو بگر کاری دکه که زارا کسی نکیدی و دی بی مثال اسلامن اسلاماتی وانا نه تو اسلاماتیه اسلاماتی برنگی ناکه
هر واها منن علی جیگود تشتی چتن و به ایش اوه کمال باطن عفرینی دعیدی ده و کبری نکارن لحف بجوون و به کومی سردانا گورستانان بکن
تشتی چطینی ماتی یعنی نه هم دکار نارن سر شهید لکی لججنه و نه که ملتی های دعفری نده هرن ججنه جی جبرگو قطبو نکچه بو ده داگر کر دعفری نده نیلن کس هاری سرو داره و تشتی هاری پرترشی چطینی ماتی نو به تربه شهید هاتی لیس کندن به تربه وان گشتی خراب بونه یعنی حیوان آگه اگر هم تربه جی ببیند هم نزارن که تربه یعنی مجزره که پر مزن چه بود حق شهید دادا
هیجایی بی بیرخستنه یه که ارتشا ترکو کومن چکداریم به سروه و هر سه مزرگه هنجانگوریم کرد لگونده کفر سفر ماتین و کفر شیله لهره ما عفرینه جناف برن و روخاندن هر وها گلک مزرگه و گورستان دنجی راستی خراب کرنه هاتنه نوروز را شدنگی امریکا